Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Okay, jeg har fået en besked fra Lars Lykkes bror.
What?
Ja, han siger simpelthen, at jeg tager fejl.
Nå, den slags beskeder har jeg også fået fra ham før. Hvad tager du fejl i?
Det er ude på Twitter. Det er fordi, i den her uge, der har haft en analyse på alting.dk. Og det der, vi også berørt helt kort sidst, de der meningsmålinger, der tjekker ind nu for Moderaterne og Lars Lykkes bror, Lars Lykke, som ikke er gode. Og jeg skrev en analyse, der sådan kort sagt sagde, han mangler nogle spidskandidater, der kan bære projektet, han mangler en sag, og han mangler at ligne en succes.
Ja.
Og det gad Lykkes bror Knud Lykke Rasmussen ikke at lade stå uimodsagt hen. Og hans argument, det er, at den der dans lige over, lige under spærregrænsen, det er faktisk super godt klaret for et parti, som rent teknisk, det bliver det ved med at hive frem, jo ikke er stiftet endnu.
Det findes faktisk ikke rigtigt.
Så det tænkte jeg lige på, om vi ikke lige skulle runde Moderaterne igen den her uge, fordi du havde jo faktisk også en analyse der sidst. Jeg bemærkede, at jeg sagde, hvor dårligt var det egentlig? Ikke?
Noget så sjældent som en lykkeoptimistisk analyse, hvilket ellers ikke er mit speciale.
Ja. Men ellers vil jeg gerne se videre på, hvordan Ruslands krig i Ukraine det forandrer dansk politik. Ja. For ligesom Vestens reaktion ud over våben til ukrainerne på slagmarken, den er økonomisk, og det er via økonomien, at vi kommer til at mærke, at der er krig i Europa. I denne uge fremlagde finansminister Nicolai Wammen tre scenarier, det ene mere dystert end det andet, og mens inflationen stiger, så falder forbrugertilliden, og mens væksten kommer til at falde, så vil arbejdsløsheden se at stige. Folk er allerede begyndt at blive mere usikre på deres økonomiske fremtid derude, og spørgsmålet om, hvem der er bedst, en borgerlig eller en socialdemokratisk regering til at styre økonomien, det bider sig mere og mere fast som tema her, snart kun med et år til næste folketingsvalg senest skal holdes. Jakob, skal vi ikke tage målestok og vatterpas frem og tage ud og opmåle et politisk landskab under forandring?
Jo, lad os lave noget podcast. Hey Esben, inden vi går rigtig i gang, så skal vi have en debut her i Dekopol-podcasten. Vi skal nemlig have noget så klassisk som en rettelse.
Ja.
Vi skal simpelthen have en rettelse.
Ja.
For jeg har sagt noget, der var forkert.
Okay.
I sidste uge, der sagde jeg, at jeg havde hørt, at sundhedsminister Magnus Heunickes pressemøde var placeret kl. 17 den dag, det lå, af hensyn til og efter aftale med TV2 News.
Ja.
Og det er der nogen henne på News, der er blevet sure over.
Jo.
Og det kan jeg godt forstå, fordi at sådan var det åbenbart overhovedet ikke. Det var noget, jeg havde hørt, men havde dobbelttjekket det? Nej.
Mm-hmm.
Så det var ikke i orden at sige det, når jeg ikke havde dobbelttjekket oplysningen. Så jeg vil godt lige beklage den over for kollegerne på TV2. Mm-hmm. Det skulle vi ikke have sagt, og det er her med rettet.
Sådan. Okay, altså så Moderaterne, økonomi, og så vil jeg også gerne runde, Jakob, SF's landsmøde her i sidste weekend. Men inden da, fluen på væggen.
Fluen på væggen, hvor skal vi hen i den her uge?
Ja.
Jeg havde tænkt at gå lidt local, ikke så langt fra Altingets redaktion. Jeg ville godt have været over i Socialministeriet der forleden morgen, da de åbnede den daglige nyhedsmail fra Altinget Social.
Ja.
Hvor redaktør Simon Lissell havde noget af en historie, synes jeg. Historien, jamen det er lige før, at overskriften, rubrikken bare siger det hele.
Ja.
Den lyder sådan her. Notat afslører. Regeringens handicapreform bliver betalt af besparelser på hjælpen til udsatte børn og prostituerede.
Au,
mand. Ja. Det er, og det er især au, fordi at vi endnu en gang er ude i noget af det der med, at regeringen har fundet nogle penge, og de støttepartier, som har været med til at lave aftalen, de siger nu, hov, det vidste vi ikke, at pengene skulle komme derfra. Lidt ligesom dengang med hjælpen til de ukrainske flygtninge, som pludselig skulle tage fra ulandsbistanden. Det synes de ikke, de havde fået at vide.
Mm.
Og så også af, fordi at det her det er noget, Simon har spurgt til i månedsvis. Har han spurgt over i Socialministeriet og sagt, de her 30 millioner, I godt vil sætte af til den her handicapreform, mm-hmm. hvor skal pengene komme fra? Mm-hmm. Og svaret over fra Astrid Krag til Altinget og fra hendes system har været, det kan vi desværre ikke komme nærmere, og det er interne omrokeringer, og det er det ene og det andet. Og nu har Simon så fået fat i notatet, der viser, jamen det bliver taget fra nogle puljer til socialt udsatte. Så det er, som min kilde siger i historien, det er lidt at fodre hunden med dens egen hale. Ja. Det ville jeg godt have været med til morgenmødet derovre, da de så den historie. Ja. Fordi vi er jo i sådan en tid med kæmpe kriser, Ukraine og krig og corona og andre ting. Men sådan i normal politisk forstand, der er det der sådan en lille politisk krise, ikke?
Jo, og også fordi, der er to historier om, hvordan legitimerer vi i velfærdsstaten. Der er den, man altid tager frem, når der er valgkamp og sådan noget, for de svage. Så vi har velfærdsstaten for de svage, og hvad du ved, vi skal måle det her samfund på, hvordan vi behandler det svage.
Ja.
Den sociologiske analyse af, hvordan vi legitimerer velfærdsstaten, det er jo, at vi leverer velfærd til middelklassen. Altså, vi lever til en standard, som middelklassen gerne vil have, og derfor er vi faktisk lidt kølige over for netop de svage i samfundet, arbejdsløs, altså med, der slås med en strukturel arbejdsløshed, eller handicappet, eller dem på kanten af samfundet, ikke? Og det, man kan sige her, det er, at det er i hvert fald ikke nogen god historie for regeringen, at man lader prostituerede udsatte børn betale for handicappet. Det er ikke nogen god historie.
Men man må efterhånden også spørge sig selv, om ikke snart de der støttepartier har lært lektien. Altså, de er støttepartier til en etpartiregering. Det er Socialdemokraterne, der sidder på hele apparatet.
Ja.
Så når de indgår aftaler med dem, må de ligesom have et stykke papir med hjemmefra, eller skrive det sådan med kuglepen i hånden, så de husker det eller sådan noget. Husk nu at spørge, hvor pengene skal komme fra. Ja. Altså, det må de sætte styr på.
Og der er enormt meget politik, der ligger der, så det virker som sådan noget, det virker altså lidt som amateur hour, at man hele tiden bliver fanget i, jeg har lige fået spurgt, vi vil gerne lige se stigen der fra i budgettet, fra du ved, udgifter til indtægter, ikke?
Jo. Nå, Simon, han huskede at spørge, hatten af for det.
Det
hvor ville du godt have været flue på væggen i
det? Jamen, jeg vil have hoppet ombord på flyveren med Mette Frederiksen og taget til NATO-mødet. Der er jo tre møder nede i Bruxelles.
Du vil bare ned og se Joe Biden.
Ja, men ned og se Sleepy Joe. De har G7-møde. Der er Danmark selvfølgelig ikke med. Så er der EU-rådsmøde med statslederne. Og så er der selvfølgelig det der NATO-møde. Alt det der kan man høre meget mere indgående og begavet behandlet i podcasten, vores EU-podcast. Som Thomas.
Ja, Thomas og Rikke, de fører os fuldstændig igennem detaljerne på det der.
Men jeg vil gerne derned, og grunden til, det min vinkel der, vil gerne være, grunden til, at jeg gerne vil ind i NATO med at se, hvordan Biden og de europæiske ledere mødes, og hvad de taler om, det er, jeg læste en deprimerende artikel i Bloomberg, om hvad er egentlig den amerikanske strategi i Ukraine.
Okay.
Og hvad er den amerikanske strategi over for Rusland? Og det er en analyse, der
basically... Hvorfor var det deprimerende?
Jamen, det er fordi, han siger ligesom, jamen, der er jo lige nu den der optimisme der, som, okay, vi troede alle sammen, at Putin ville ind, så troede vi, at han kunne tage det hele på en eftermiddag, og nu kommer hele tiden de her historier, det der kører rigtig meget lige nu, du ved, at er man i gang med at omringe en hel armé uden for Kiev og alt det der, ikke? Vi er blevet overrasket over, hvor godt ukrainerne kæmper, ikke?
Ja.
Det, der er pessimismen der, det er, at den siger ligesom, jamen det, som er den amerikanske strategi her, det handler om Kina i virkeligheden. Det handler om, det han siger, det er, at det amerikanerne vil her, det er at fange russerne i en langtrukken krig, hvor russerne ender med at tabe militære anseelser og sådan der frygt, afskrækkelsespotentiale ved at blive fanget i guerillakrig i Ukraine, og forblødet økonomisk. Alt sammen for at vise Kina, at hvis I laver en Krim på Taiwan, altså hvis I prøver at annektere Taiwan, så går det bare galt. Altså sådan en anskuelsesundervisning, ikke?
Nu siger jeg lige noget, ikke?
Ja.
Jeg synes, det lyder lidt spekulativt på en eller anden måde, ikke?
Altså, fordi... den er jo bygget på kilder på, altså fra Pentagon, og siger, hvor langt vil man gå?
Ja, okay.
Altså vil man sætte gang i meget mere sådan, intensiv sådan black ops fra CIA? Altså hvor langt vil man gå? For simpelthen at få presset russerne helt ud af Ukraine, altså et decideret militært nederlag, ikke?
Men bare fordi for at det der skulle være en amerikansk strategi, vi er en måned inde i krigen, ikke?
Ja.
Og indtil den kom, jeg ved godt, de amerikanske efterretningstjenester, de forudså det jo, de sagde, at han ville invadere,
ja.
Men det der med, altså, det er jo trods alt, det er jo sådan, at russerne, der har indledt denne her krig, så jeg synes, det der med, at der skulle ligge sådan en dyb amerikansk strategi om, at så bruger vi den invasion til, og det kan godt være, det bare mig, men for jeg synes nemlig, der er en lille smule grund til optimisme i forhold til amerikanernes rolle her, og det er jo ikke kun, fordi det er Biden i stedet for Trump, hvilket i sig selv er utrolig, utrolig beroligende, men det er også fordi, og det kan man også læse, nogle af de der insider i Washington skriver nogle steder, det er, at amerikanerne har været meget bevidste om denne her gang, og træde et lille skridt tilbage og prøve at lade europæerne få plads, så det her ikke bare blev en historie om, at nu kom amerikanerne og redde europæerne ud af alt deres problemer og ballade og sådan noget. Så de har faktisk, og det var også det udtryk for, når Joe Biden nu kommer og er med til EU-møder og kommer over og besøger NATO-partnerne og sådan noget. Det er virkelig også fysisk at vise, at det her det er noget, vi gør sammen.
Ja.
Det tror jeg, mit indtryk er, at hvis der har været nogle strategimøder i The Oval Office om, hvordan fanden gør vi det her, så tror jeg måske i højere grad, det er det, man har talt om, det er det her med, hvordan sørger vi for at holde sammen på butikken Europa og USA mere end, du ved, hvad signalerer vi over for Kina?
Helt sikkert. Nå, jamen helt sikkert. Jeg tror bare, at fordi det lige nu står der altså meget og vipper på tyskernes forhold til russisk gas og olie.
Ja.
Vil man lukke, eller vil man ikke lukke?
Ja.
Fordi det der bliver sagt fra den tyske udenrigsminister fra de grønne der, det er jo altså, så er det masse af arbejdsløshed og kæmpe BNP-tab og alt sådan noget, så altså, han vil helst ikke ud og lukke ned nu, og der er det jo lidt, fordi det er jo det, der finansierer, vi afleverer jo millioner af kroner om dagen til den russiske krigsmaskine, og hvis man virkelig vil lukke ned der, ikke? Så vil det være pres tyskerne til at sige, så er det slut. Altså, i to første skridt, flot med Scholz, nu er det altså næste skridt, fordi så lukker butikken derovre i Rusland for alvor. Ikke? Og vil amerikanerne være med i det pres, eller vil de ikke være med i det pres? Ikke? Fordi det er det der spørgsmål, om, hvad er egentlig godt? Sådan, det er jo en meget realpolitisk analyse, jeg skal nok smide den op i show notes. Det er en realpolitisk analyse, der siger, er det nødvendigvis dårligt for amerikanske interesser at se russerne, i sådan en langstrakt Afghanistan? Altså, Afghanistan
altid skønt at se sine fjender forbløde i et moras. Men fortæl mig lige så, du vil gerne have flue på væggen dernede. Hvad vil du gerne have set? Altså, hvad vil du gerne have set nede?
Jeg vil gerne se, hvordan de taler. Altså, hvordan taler de om det der? Går Biden ind og lægger pres på Scholz og siger, altså, vi kan kompensere dig.
Men luk går, nu for
går de andre EU-lande sammen og siger, prøv at høre, så må vi pulje på nogle energiindkøb for at kompensere for hvad det kan gå ud over tysk industri her. Det spil vil jeg gerne se, fordi det er jo lidt den der, jeg så også lige et pressemøde her med Mette Frederiksen, inden jeg kom herover fra Bruxelles, ikke? Hun vil ikke ind i den der med, hvad er det egentlig, vi gør med russisk gas og olie, vel? Fordi det er hardcore økonomiske interesser. Ja.
Har du tænkt over, i dag, Mette Frederiksen ved de der møder i Bruxelles, hun er den eneste nordiske statsleder, der er med til begge møder.
Ja.
Hun er med både NATO og EU. Nordmændene er med over i NATO. Ja. Svenskerne og finnerne er med over i EU. Vi har snakket meget om Finland og Sverige ved med ind i NATO. Den debat kører, det er der vildt mange interessante artikler om i svenske medier lige for tiden. Måske skal vi også snart til at have en debat om nordmændene skal til at tænke på at komme med EU igen. Det skal vi lige snakke om en anden gang. Måske skal vi smide den over til Thomas og Rikke også lige høre, hvad de tænker.
Ja, og vi må få fat i, nu er vi jo på vej til at åbne i Norge, Jacob.
Ja, præcis.
Så vi
skriver om det på norsk lige om lidt.
Moderaterne, Jakob, Lars Løkke Rasmussens nye parti, det har jo været talk of town blandt de politiske kommentatorer og redaktører, som jeg selv.
Igennem 2 år og 3 bøger.
Ja. De her meningsmålinger, der er kommet. Vi har også haft en her på Opinion, den placerede Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne under spærregrænsen. Ikke? Så også i boblen i hvert fald, vi har været enige om konklusionen i hvert fald, ikke?
Ja.
Altså, at det er ikke gode nyheder for Moderaterne om de her meningsmålinger her, og at det også viser noget problematisk i projektet Moderaterne.
Og ikke fordi han nødvendigvis ikke kom ind, jo. De lå alle sammen lige omkring 2%, ikke? Ja. Og så med den statistiske usikkerhed, som er endnu større for mindre partier end for større partier, så kunne det i princippet også betyde, at han måske ville få 5, eller hvad ved vi.
Ja.
Men også, at han fik 1. Det, we don't know.
Ja, we don't know, ikke? Og jeg prøvede i min analyse ligesom at sige, at der er 3 måder, du kan komme ind i og starte et nyt parti på. Du kan køre sådan en, hvad man kan sige, det falske flag. Du kan sige, der er nogle partier, der siger, at de er noget, men det er de slet ikke. Altså Liberal Alliance, der kommer frem der helt i slutningen af nullerne, på at sige, at Venstre og Konservative, de er ikke rigtig borgerlige. Og vi er det rigtig borgerlige parti. Ja. Det var sådan en protestparti.
Den ægte vare.
mod sin egen.
Ja.
Så er der det der med den undertrykte sag. Det er en klassiker, ikke? Altså Dansk Folkeparti og udlændingepolitikken, Alternativet og klimapolitikken.
Ja, vi tager det emne alvorligt, som alle vælgerne bekymrer sig om.
Præcis. Og du kombinerer gerne det her, den her sag med en påstand om, at det politiske system på Christiansborg er sandet til.
Ja.
Det er stivnet, og det kan ikke levere. Så du har altså den der kombination af, af de der to lykke.
Og hvad er den tredje,
der, ja, men den tredje, det er det der med, med det stivnede system.
Nå, det stivnede system, ja, okay.
Men,
ja, okay.
Men, men du bruger den altid i kombination med et andet, hvis du skal have succes. Og det, Lykke har kun valgt nummer tre. Han har kun valgt at stille sig op og sige, prøv at høre, det politiske system i Danmark, Christiansborg er gået i stykker, politik er gået i stykker.
Midten fungerer ikke
midten
længere.
Fungerer ikke.
Alle er blevet for afhængige af yderfløjene.
Det vil sige, det er et rent processpørgsmål, han refererer til. Det er en oplevelse af, at der er noget, der ikke fungerer. Ikke? Og der synes jeg altså, at han mangler helt åbenlyst en sag, ligesom Alternativet havde klimaet som sag i 2015. Altså noget, vi bare ved, det er det her, de arbejder for. Det kan jeg mærke ned i maven. Jeg kan forstå alt, hvad de ellers siger i forhold til det. Og det ved man ikke med Lars Løkke. Og det har så ligesom en dobbelt betydning. Det er også, at vi som vælger, og jeg som sådan politisk analytiker, eller hvad du vil sige, jeg har ret svært ved egentlig at forudse, hvad mener moderaterne egentlig om det, der er helt? De kunne ligesom mene det hele og ingenting på en eller anden måde.
Og det er også det problem, man har i forhold til det første, du stiller op, det der med, at han er været de ægte liberale, som Liberal Alliance var, eller sådan noget. Det er han jo heller ikke, for han er jo ikke mere liberal end Venstre. Han er tværtimod en eller anden slags mere moderat, undskyld, jeg siger det, udgave af Venstre, men altså, ja, det er jo hans helt store spørgsmål, det er, hvad er han?
Ja, og så meget taktisk og strategisk fordele giver ham ligesom til selv ligesom at manøvrere i en dagsorden, han ikke er herre over.
Ja,
så er det altså et problem, at vælgerne er sådan lidt forvirret. Det er jo det, man kan se i meningsmålinger, for man kan også godt se noget andet, der er interessant, det er de der vi målinger, vi laver af, jamen, hvem skulle du stemme på, hvis du ikke skulle stemme på det parti, du havde tænkt dig at stemme på. Når man spørger vælgerne om det, så er der ingen, der svarer moderaterne, for de ved ikke, hvad det er, det står for. Og det der synes jeg ligesom, at...
Hans kalkyle må være, at det kan han kompensere for ved sin personlige karisma og troværdighed i en valgkamp, ved at folk vil... Altså, vil have tillid til ham som politiker og som person.
Og det var også det, der var din, da vi lige snakkede om det der, sidst lige berørte. Nu siger jeg ligesom, han skal nok komme ind, og det vigtige for ham er ikke 4, 6 eller 8 mandater, det er de afgørende mandater, der kan tippe balancen.
Det er jo det, og jeg synes, altså, en af de ting, som jeg længe har været en af mine skepsispunkter i forhold til moderaterne, det har været, så længe det kun er Lars Løkke, så kan han ligge lavt og ligesom komme igennem og komme med sine små nyhedsblip, når han vil og sådan noget.
Jo.
Han har Jakob Engel-Schmidt med, den gamle venstremand også, men de er sådan set nærmest kun de to, og så deres kommunikationsmand Jeppe Søe. Men så snart der begynder at komme kandidater på, så begynder der at komme folk, der kommer med udmeldinger, og de er måske ikke så politisk skolede som almindelige politikere, eller de melder ud i øst og i vest.
Ja.
Og det eneste, vi har set indtil nu, det er jo lige præcis det. Der var en kandidat, der kom til at stikke hovedet frem, ham her, som vi kender som en af værterne fra Luksusfælden, der var ude at sige se og høre, at han var spidskandidat i Østjylland. Så måtte Jeppe Søe fra moderaterne ud og sige, vi har overhovedet ikke valgt kandidater endnu, det er slet ikke sikkert. Så blev han skidesur, og nu vil han ikke være kandidat alligevel, og han har været ude at lægge sms'er frem, der viser, at han vist nok havde fået indikeret, at han skulle være spidskandidat. Du ved, lige præcis det, man ser med nye partier, der bliver en masse bøvl, og det kommer der mere af.
Og der bliver det jo også et problem, det der med, at, altså, du ved, at man ikke kan forudse, ligesom, hvad er egentlig partiets politik, fordi det åbner jo en ladeport til, at alle folk tænker, lige det, jeg mener, det må sørge med at være moderat politik, ikke?
Jo, men man har også kunnet se nogle gange, at det har kunnet bære folk igennem det første valg, og det, jeg synes stadigvæk, det der er positivt for Lars Løkke, det er jo, at kommer han igennem det første valg, så kan de mandater falde på en måde, der kan give ham en hel masse indflydelse og taletid, og det må være det, der er målet i første omgang. Mm.
Du lytter til DK Pol. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og hver fredag sender jeg dig på weekend med det, du skal have med i din analyse af dansk politik. Gå ind der, hvor du hører din podcast, og abonner på #DKPol.
Alright, Jacob, skal du lige høre her.
Det her vil føre til højere inflation, lavere vækst, og det vil også ramme os i forhold til beskæftigelse.
Ja, nu ser vi arv før. Nu ser vi arv igen. Det er Nicolai Wammen, der står og præsenterer her over Finansministeriet den her uge. Hvad kommer Ukraine-krigen til at betyde for den almindelige dansker? Og det er på økonomien. Det er... det er ikke et halvt år siden, han stod det samme sted over i Finansministeriet og talte om, du ved, rost regeringsøkonomiske politik under corona. Der var højkonjunktur, og det helt store problem, det var, om vi overhovedet havde folk nok til at opretholde, hvad det hedder, væksten. Ja. Ikke? Og nu handler det bare om noget helt andet. Stigende inflation og stigende arbejdsløshed. Det er et problem, vi ikke har haft siden 1970'erne. Og problemet er for regeringen, det er, at man kan ikke rigtig gøre noget. Mm. Altså, regeringen kan ikke gå ind ligesom under corona og holde hånden under en masse jobs og under væksten, fordi det vil bidrage til, at inflationen stiger endnu mere. Ikke? Og det vil sige, at regeringen befinder sig i en situation, vi går ind i en krise nu, hvor den er spærret for at gøre det, den elsker at gøre, nemlig vise handlekraft.
Mm.
Det talte du også om sidst, ikke?
Jo, og så på et mindre teknisk plan er regeringen kommet ind i det, som mange jo også har sagt, vil blive Mette Frederiksens problem lige fra starten, nemlig med det her med, at hvor skulle pengene komme fra? Fordi at hun kom til magten på hvad skal man sige, to løfter. Et løfte, hvis man skal skære det helt ned, mere velfærd.
Ja.
Og et andet løfte, der hed færre ondskabsfulde reformer.
Mm.
Og der var jo kyniker Bjarne Corydon som den forreste, og så andre, en masse andre efter ham, der har sagt, det regnestykke går ikke op. På et eller andet tidspunkt, så løber den her regering tør for penge, så er den nødt til at gøre et eller andet for at få det regnestykke til at passe. Og det er jo bare det har været sandt et stykke tid, at der har været, altså regeringen har jo allerede været ude at sige, hov, der kommer nok alligevel lidt reformer og noget. Og nu med den der beslutning om at hæve forsvarsudgifterne til 2%, så har man allerede brugt det lille trumfkort, som regeringen egentlig havde i lommen, nemlig at de her økonomiske fremskrivninger, der kunne man skrive frem, at der ligger et råderum mange år ud i fremtiden, det kan vi begynde at bruge i dag, men nu er de penge allerede brugt.
Ja.
Så altså, problemet er dobbelt, det er det akutte, du siger med, hvis der kommer en krise nu, så har de ikke nogen værktøjer at gøre godt med, og så er det andet der, de har sådan set heller ikke penge til at opfylde den del af ligningen, der hedder masser af mere velfærd. Altså, vi snakker lige om de der 30 millioner til de handicappede i begyndelsen af udsendelsen.
Ja.
Jamen, de er fundet ned i systemet allerede.
Ja. Og der er noget, altså, jeg kan godt lide at fokusere lidt på økonomi, og der er noget interessant omkring inflation. Det, der står i Finansministeriets papir, når man læser det igennem, hvad er det, vi kan gøre? Det er jo, vi kan ikke gøre noget. Vi er nødt til at vente på, at centralbankerne, ECB og Nationalbanken og over i USA, The Fed, sætter renterne op. Altså gør pengene dyrere at låne. Og det vil i sig selv virke afmattende på økonomien. Det er derfor, at man så vil bringe inflationen ned. Og det, de taler om der, det er også forventningerne til inflation. Mm. For det, man har fundet ud af, når man har forsket i inflation, det er ikke bare sådan et spørgsmål om, at efterspørgselen overstiger udbuddet. Nej. Hvis folk forventer, at der er en stigende inflation, så bruger de pengene nu. Virksomhederne bruger heller pengene
nu. Bliver mindre værd.
Fordi de bliver mindre værd. Og det fører øger så i sig selv efterspørgselen. Ja. Og så bliver du fanget i de her i sådan en ond cirkel. Ikke? Altså, nu snakker jeg med Søren Hove Ravn her i løbet
vores
af ugen.
Vores
økonomiekspert. Hvad er egentlig forklaring på, at tingene gik så skævt i 70'erne? Altså at man stod i det der store problem med, at lige pludselig så havde inflationen eksploderet, arbejdsløsheden var eksploderet, så kom renterne. Og så satte man endelig renterne op efter en 7-8 år med som jo også, ligesom det her er startet af en oliekrise, så startede det også dengang som en oliekrise. Og han sagde, det er det der med, at man ikke, altså man turde simpelthen ikke vælge imellem, hvad det hedder, arbejdsløshed og renter på den anden side. Ikke? Altså man var sådan, decentraliserede man centralbankerne og sagde, det er bare en byråkrat, der har besluttet det her nu, og de sætter renterne op, så må vi tage den arbejdsløshed, der ligesom kommer, der er ikke noget at gøre. Ikke? Men det, der er jo politisk interessant nu her, hvis vi er jo ikke økonomer, Jacob, det er jo, at hvis vi får den der penge ind, penge ud, ting som du taler om der, den der diskussion, hvor skal pengene komme fra, så er vi tilbage i terræn, hvor de borgerlige har det rigtig, rigtig godt.
Yes.
Fordi økonomisk ansvarlighed, styring af økonomien, det er, når vi spørger vælgerne derude, det mener de stadigvæk, jamen det er de borgerlige nok bedste. Det er et rygte og et ry, de har optjent i løbet af 80'erne med Schlüter. Ikke?
Jo.
Så derfor har jeg været sådan lidt interesseret i, hvordan vil regeringen så reagere? Hvordan vil de forsøge at frame det her? Ikke? Og det, jeg hører derover, det er, at de vil sige, vi vil prøve, det de taler om, det er, at vi prøver at sige, det her det er en ny krise. Og derfor så er vi har brug for krisemanageren Mette Frederiksen igen, hende vi kendte fra corona. Ikke? Det tror jeg er det, som hvis jeg vil det er som politisk analytiker kommer til at lægge mærke til, og det er så også det, som vores lytter derude skal holde øje med. Hvordan bliver fortællingen om det, der kommer til at ske nu her fremad? Ikke? Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, det er spændende, men jeg synes, det der også er... Det, der også er ved det her, hvis man kigger på den politisk, det er, at den ikke er helt enkel for oppositionen heller, hvordan de skal gå ind og angribe på det her, fordi at de har lige selv været med til at ændre betingelserne for, hvor meget underskud du må have ud i fremtiden. De har lige været med til at fyre pengene af på flere forsvarsudgifter. Så det er ikke helt, så klar en case for dem at gå ud og sige, at regeringen er uansvarlig og solder pengene op og sådan noget. Det er vel også derfor, at regeringen har turet at lave den rigtige af råderummet. Det er fordi, nu er det sket sammen med de borgerlige, så nu kan den ikke rigtig føre til en hel masse kritik. Og så tror jeg, at de håber på, at der stadigvæk inden for de der fremskrivninger, der kommer fra Finansministeriet, vil være nogle milliarder, man kan bruge til at lægge de ting oveni, man skal, når der er valgkamp og finanslov og sådan noget. Ikke?
Og det giver, at der er en anden mulighed også, det er, at altså, den position, de gerne vil også være ind i, det er ligesom også den der den fornuftige midte, hvis man kan tale om den måde. De har jo partier til venstre for sig, hvor det, at de vil kritisere regeringen for ikke at bruge penge nok, kan være understøttende for et argument om, hvor
passelige vi er. Ja,
præcis. Jakob, Pia Olsen Dyhr, hun var i Vælten her i weekenden, hvor der var landsmøde i SF. Det helt store tema der, det er, at SF var blevet en del af det nationale kompromis om vores forsvar. Og det vil jo sige, at de både var med til at sætte vores forsvarsforbehold til afstemning, og har skruet, som du også talte om lige før, voldsomt op for vores militære budget. Ikke? Prøv lige at høre med en gang her.
Så for mig at se, kan Danmark altså ikke længere være med på en fribillet. Den progressive position i Europa, det er at forsvare vores demokrati, vores frihed, også militært, hvis nødvendigt.
Hun kom bevæbnet til tænderne med argumenter, fordi Pia Olsen Dyhr vidste godt, at det potentielt kunne blive et svært landsmøde, det der. Og jeg tror ikke så meget på grund af det med forsvarsforbeholdet egentlig, fordi det er blevet overset, men det er jo faktisk mange år siden, at SF besluttede, at forsvarsforbeholdet ville de gerne af med. Det var ligesom, det var næsten Holger K. Nielsens svanesang, skulle jeg sige. Det var hans sidste, jeg ved ikke, om han selv var helt enig i, men måske faktisk hans sidste sådan store fodaftryk på SF-politik.
Ja.
Læren af Balkankrigene for ham, det var, det nytter ikke noget, hvis Europa ikke selv kan gøre mere for at løse de konflikter. Ikke nødvendigvis helt uden USA, men Europa skal kunne mere. Derfor må Danmark være med. Vi skal af med forsvarsforbeholdet. Ja. Det har han jo fået partiet med på.
Ja. Så det var 15 år siden.
Ja, det har været deres politik i lang tid.
Det understreger hun også lige over for medlemmerne.
Ja.
Hvis de skulle have glemt det.
Yes.
Det her, det er ikke,
det er ikke nyt.
Det er ikke nyt.
Nej. Nu sker det bare, men det er ikke nyt. Så det nye, det var selvfølgelig, at hun kom med en accept af, at der skal bruges 2% af BNP på forsvaret. Det tror jeg ikke har været op i nogle arbejdsgrupper i SF for nylig.
Nej. Og det er jo, vi talte om det, tror jeg, hen over jul og nytår, det der med, at partier, der flytter sig og er i bevægelse, nogen nødtvunget, og andre er langt mere velovervaret strategisk grund. Og det er jo det, Pia Olsen Dyhr har arbejdet på, siden hun blev formand, og siden SF var helt nede at ligge, og også på kanten af at gå helt i opløsning. Ikke? Og der siger jeg bare, okay, hun er ingen tvivl om, hun mener det her.
Ja.
Altså, hun mener det rigtigt.
Ja. Hun siger, det er adgangsbilletten til NATO i dag. Hun siger, jeg bryder mig ikke om det, jeg gik ikke ind for det for lidt siden, men min analyse er, at det er adgangsbilletten til NATO i dag, det er at forpligte sig på de 2%.
Ja. Og så var det vigtigt også at understrege det, at selvfølgelig er det noget, de mener, for nu når man kommer til at tale om politik, så kommer det hele til at lyde som om, at man bare sådan kan skifte holdning af strategiske årsager. Hun mener det, men det er selvfølgelig også, der er to andre strategiske momenter i det her, det er, det bliver du nødt til at mene, hvis du gerne vil være i regering.
Ja.
Og det vil Pia Olsen Dyhr på sigt gerne.
Det vil jeg rigtig gerne.
Og så er der selvfølgelig sådan mere sådan taknede taktiske ting. Det her, det er jo en albu i siden på Enhedslisten, der har været i
fordi,
kaos.
Ja, fordi hun kan sige det. Hun har styrken.
Ja.
Som du siger, hun mener det, så det er ikke for at reducere det til ren strategi, men hun mener det, og hun har styrken internt. Hendes position i SF er uanfægtet nok til, at hun også kan sige det højt.
Ja.
Og det er det, Enhedslisten ikke kan. Det kan godt være, at der er enkelte i Enhedslisten, som faktisk også mener det her, men der kan du ikke sige det højt.
Nej, præcis. Og det, der vi kunne se, der har været meningsmålinger lavet her i de sidste par uger, der viser, at sådan, Enhedslistens vælgere har et langt mindre problematisk forhold til NATO. Ikke? Så den del, at hun fik positioneret partiet, der synes jeg også bare, der er noget andet, der er lidt interessant. Ikke? Det er det der helt lange perspektiv, som lidt handler om, hvad vil det egentlig sige at være socialist og venstreorienteret efter murens fald?
Altså det har været en lang bevægelse, både for SF og for Enhedslisten. Ligesom at sige, hvad er den der position? Jeg synes bare, der er i hvert fald nogle ting, vi kan begynde at konkludere, hvis vi blander både lidt SF og Enhedslisten. Det er, man er ikke længere anti-amerikansk. Mm. Man er heller ikke længere anti-EU. Venstreorienteret, det er ikke længere sådan en global position med meget stærkt fokus på tredje verdens lande. Ikke primært mere. Og den er heller ikke sådan entydigt antikapitalistisk længere, vel? Man er ikke revolutionær, man er reformistisk, man er også protektionistisk, for det er jo noget af det, som hun taler her om, Pia Olsen. Det der med, at vi er i Europa. Europa er en enhed, der også skal kunne lukke af og skubbe væk og forsvare sig, og vi skal have et fokus på, hvad kan vi som europæere gøre for os selv, og så i anden omgang måske så lidt for resten af verden. Ikke? Den er meget fokuseret på staten, og den er meget fokuseret på klima. Ikke? Det er det, vi kan sige. Ikke?
Jeg synes, det er at trække den langt, det der, hvis du siger, at det både gælder SF og Enhedslisten. Ja. Fordi for Enhedslisten, der er kampen stadigvæk uafklaret. Ja. Altså, det er et kæmpe opgør, de står i. Det er ikke helt klart for mig, hvor det ender. Altså EU-skepsisen er stadigvæk den dominerende trend i Enhedslisten. Der er meget lang vej til accept af EU-samarbejdet der.
Til gengæld er der ingen tvivl om, hvor man kan sige, partiledelsen i Enhedslisten gerne vil flytte partiet hen. Så det synes jeg er ret åbenlyst egentlig, men det er rent nok, altså kan man få de der, hvad kan man sige, baglandet med. Det vælgerne tror jeg sådan set langt mere på. Det synes jeg også, det der har vist Enhedslistens kurs. De har jo været, Enhedslisten deltaget i politiforlig, ikke? Altså det var jo unthinkable for 10 år siden, ikke?
Der var sådan,
men det er de nu, og vælgerne er ikke skredet fra dem.
Nej, og SF har været med i to forsvarsforlig, og så kom de vist til at melde sig lidt ud igen med over noget med kampflyene, men de har været med i to forsvarsforlig allerede dog, så de er jo heller ikke et antimilitaristisk parti. Præcis. På den måde. Der har været sådan en sjov debat på Twitter i denne her uge, hvor Joachim B. Olsen, det tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, nuværende højt estimerede kommentatorkollega henne på Ekstrabladet, han var ude og sige, at man kunne ikke kalde SF for et socialistisk parti, fordi de ville jo ikke nationalisere produktionsmidlerne. Så er man jo ikke socialist. Mm. Og hvor andre påpegede, at den er nok svær, fordi det er der også andre partier på den fløj, der ikke vil. Og så kom der sådan en diskussion om Socialdemokraterne vil kalde sig selv for socialister. Det mente Joachim B. Olsen ikke, og det var meget sjovt. Så på den måde, fordi, og det er jo forkert, altså kan vi bare sige, en rigtig ægte socialdemokrat, hvis sådan noget findes, vil jo kalde sig selv demokratisk socialist. Ja. Det er ligesom deres selvforståelse.
Ja.
I modsætning til alle de så udemokratiske socialister længere ude på venstrefløjen. Ikke? Det er jo sådan en gamle modsætning.
Ja, 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 ja.
Men socialister, nevertheless.
Ja.
Så det kan være, at de der gamle artikelserier, der plejede at være i Politikken i debatsektionen hver eneste weekend om, hvad det vil sige at være socialdemokrat, det kan være, at vi skal til at have nogle nye af dem, men hvad vil det sige at være socialist i 2020'erne?
Men det er jo det, der under i bevægelse nu, og jeg synes også, ligesom, du kan tage udgangspunkt i den bog, Pelle Dragsted kom
det
med
for
nordisk socialisme, og det, jeg synes, der også er lidt interessant ved det, der er noget andet, det heller ikke er, det er det ikke identitetspolitik.
Nej.
Altså man vil ikke ned i en spørgsmål om særrettigheder og minoriteter og sådan. Velfærdsstaten er det selvfølgelig, man er blevet velfærdsstatspartier alt sammen. Og det er jo i virkeligheden den udbygning der, hvor man siger, hvis vi er et parti, der skal sikre velfærd, så er det ultimativt også for SF's vedkommende noget, der har en militær overbygning. Ikke?
Men hvis vores gode kollega Erik Holstein stod her, og det burde han måske, så vil han jo sige, alt det der, det er meget godt, drenge, men jeg har været med flere år end jer.
Ja.
Og så vil han sige, når nu der næste gang skal laves finanslov, eller kommer andre store velfærdsdebatter på plakaten, så kan det godt være, at Pia Olsen står stærkt, og at de har forberedt det gennem lang tid og sådan noget, men så får hun problemer, fordi så bliver det svært for hendes vælgere at forstå, at hun er med på de 2%, når de så ikke kan få ekstra lærere og pædagoger og ekstra bevillinger til at hæve de laveste ydelserne for de allerfattigste i Danmark. Mm-hmm. Altså, og det er vel også et reelt politisk problem for hende.
Ja, ja, ja. Jamen altså, apropos det der med at det udsatte børn, der skal betale for handicappet, den der diskussion kan også gå hen og blive grim for Enhedslisten. Jeg tror, det der skal til for rigtigt at sætte ild i det der, det er en usædvanlig situation, vi befinder os i, det her med, at både SF og Enhedslisten faktisk har nogle rigtig gode procenter, rigtig gode valg og rigtig gode meningsmålinger på samme tid. Men det øjeblik, hvor man kunne sige,
at det ene parti, måske Enhedslisten, begynder at droppe under valgresultatet, vil have brug for at sige, okay, nu er vi nødt til ligesom at skærpe dem for at, at hive fat i vælgerne, så kan det gå hen og blive ustabilt.
Jeg synes, det var en... Jeg synes, man må også bare sige, at det virkede til, jeg var ikke selv derhenne, men fra hvad jeg læste i Altinget og andre steder, at Pia Olsen Dyhr kom godt ud af det landsmøde. Der havde været kritik og debat, og sådan kan de også lide det i SF. Ja. Det er et af de landsmøder, hvor der bliver diskuteret relativt mere end på nogle af de andre partier.
Ja.
Og det er en indgroet del af partiets kultur og sjæl. Men hun kom også ud af det på en måde, hvor hun ikke måtte bøje af eller give undskyldninger. Jeg lagde mærke til at hendes afsluttende bemærkning til landsmødet, hvor hun igen havde været udsat for den her kritik for, at de skulle helt op på de der 2%, og var blevet udfordret på, om det nu behøvede at være våben alt sammen, om ikke de der 2% så kunne bruges på nogle lidt mere grønne ting eller et eller andet.
Ja, ja.
Og hvor hun siger, jo, det kan godt være, men så siger hun altså også, det er også krudt og kugler. Det bliver jeg nødt til at sige, siger hun til landsmødet. Og så tilføjer hun, vi kan jo ikke give soldater blomster med i geværet.
Wow.
Og det er alligevel...
Det er jo sådan et sprogbillede der. Jeg tror endda, det er lavet, det der med en lille pige, eller hvad det nu er, der går hen og placerer en blomst i gevær løbet. Det er jo sådan en gammel hippie-billede på, du ved. Den der gamle sang også, Where Have All The Flowers Gone, ikke? Altså, som var sådan en anti-krigssang, pacifist sang.
Det er sådan et ikonisk citat, man ikke havde forventet på et SF-landsmøde. Ikke?
Men for måske ligesom at sætte punkt om det der med, hvor venstrefløjen, det der sker lige i øjeblikket nu med den danske venstrefløj, den kobler sig af for 68'erne. Det er slut med hippie-tiden i den danske venstrefløj. Jakob, vi er endnu en gang kommet til vejs ende. Jeg er jo på vej til Lanzarote med mine børn, så i næste uge, der er du...
Home alone?
Ja, ene kaptajn på broen.
Shit, mand. Jeg finder nogle gode legekammerater.
Ja, det glæder vi os til. Vi skal også lige huske at gøre reklame for vores live, DK Pol live arrangement, som vi afholder på Hotel Cecil i Indre By København den 17. maj.
Lige præcis, 17. maj.
Ja, man kan købe billetter via Hotel Cecils hjemmeside og på Ticketmaster.dk. Vi lægger de links op i show notes igen. Vi går jo i gang med sådan en større offentlig kampagne for publikum ind i den her uge.
Vi har været i fotostudiet.
Ja, vi har taget fotos i dag til det. Men altså, her lige den næste stykke tid, der er der sådan forkøbsret til faste lytter af vores podcast her på Altinget.
Vi håber, I kommer. Det bliver sjovt. Vi kommer til at køre sådan en udgave af podcasten. Ja. Vi prøver at få nogle gæster med, og så når vi er færdige med at optage den der liveudgave af podcasten, så går vi ud i den udmærkede bar på Hotel Cecil og drikker en fredagsøl, som så ikke er en fredagsøl, men jeg kan ikke huske, om det er en tirsdag eller en onsdag, men man får en politisk aftenøl og snakker med de gode folk, der er kommet. Det bliver også mega hyggeligt på den måde. Så kom endelig til det.
Ja.
Skal vi tage nogle anbefalinger?
Ja, lad os det.
Godt.
Du ligger for mig.
Hvis jeg ligger for, så har jeg to ting med over i den internationale nørdede ende i denne her uge. Den ene, det er bare to folk, jeg vil anbefale, man følger på Twitter. Hvis man, som jeg, også er lidt besat af Ukraine, så to, jeg synes, det er sjovt at følge.
Ja.
Det er to ukrainske parlamentsmedlemmer, jeg selv er begyndt at følge. Den ene hedder Lesia Vasylenko, og den anden hedder Kira Rudik, og de ligger også i beskrivelsen af podcasten. Ellers kan man gå ind og følge mig på Twitter, så skal jeg nok lige dele dem.
Jo.
Men det er bare to parlamentsmedlemmer, der stadigvæk er i Kiev, og som Twitter derfra, når de samles i parlamentet, synger nationalsangen i en by under belejring, når de er ude ved fronten og afleverer nødhjælp, og når de giver deres nogle gange lidt desperate opråb til Vesten om at hjælpe Ukraine mere. Det er jo det, der er ved denne her konflikt, og som også er en af de tankevækkende ting ved den, det er jo ligesom, at der er meget identifikation i det, fordi det er altså helt relativt almindeligt demokratisk valgte politikere, der bare lige er under angreb fra Rusland. Det er...
Og så bare det der, hvad digital teknologi kan gøre. Ikke? Ja. Fordi det her, det er jo den... Altså, du ved, der er nogen, der siger, at krigen ikke bliver vundet på Twitter, men den foregår i hvert fald også på Twitter. Ikke? Der er et live feed ned til den helt personlige kamp. Ikke?
Ja, det der vil stå... Altså, forhåbentlig slutter den her krig jo snart, så det, vi skal huske den for, ikke er noget helt forfærdeligt.
Ja.
Og hvis det sker, så er en af de ting, der vil stå tilbage, det er jo den digitale del af krigsførelsen, altså også præsident Zelenskis evne til at komme rundt. Nu skal han her i den kommende uge tale også i Folketinget på en live-forbindelse. Jeg tror, Folketinget er nok noget af det sidste parlament i Vesten, hvor han skal tale. Han har været i den svenske rigsdag, han skal i den norske stortinget, han har talt for Bundestag, for kongressen i USA, for
briterne,
for underhuset, overhuset i Storbritannien. Altså, altså genialt jo, ja. Ud fra sådan et, ja. Et hvad skal man sige, propaganda- ja. Eller kommunikationssynspunkt. De har virkelig været gode til at få ud af rampen. Og det er nogle af de der parlamentarikere også. Selvfølgelig nogle af dem.
Ja.
Og så vil jeg bare lige nævne en anden ting, og det er en fyr, som vi også har nævnt før her. Det er den amerikanske historiker Timothy Snyder, som er en af de største Ukraine-kendere, har skrevet længe før den her krise. 6 bøger, tror jeg, om Ukraine. Han ved rigtig meget om det. Og i det hele taget god på europæisk historie og alt muligt. Hans seneste bog hedder jo On Tyranny, eller On Tyranny, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, på engelsk. Og den har han simpelthen lige genudgivet som lydbog, hvor han så har lagt helt aktuelle Ukraine-analyser ind i lydbogen. Nå. Så du køber altså hans lydbog der, ja. Og så er der lagt noget ud, som ikke er skrevet ud i sider eller noget,
ja.
Men så får du simpelthen som en slags, det er jo sådan en slags luksuspodcast, kan man næsten sige, eller sådan noget. Så
jo.
Hvis man er god til og vant til at købe lydbøger på engelsk, på, jeg ved ikke, om man køber det på Amazon eller på Kindle, eller hvor man plejer at købe den slags, så er der et ekstra godt tilbud der, og så giver han overskuddet til et eller andet godt formål, der havner nede i omegnen af Ukraine. Så det vil jeg også anbefale.
Okay. Arh, og, det er spændende.
Og hvad med dig?
Jamen, jeg er lidt i samme boldgade, bare over på den anden side af slagmarken. Jeg vil gerne anbefale en, der hedder Mark Galeotti. Han har skrevet en lille, hurtig, men det er også rigtig god biografi om Vladimir Putin. Den hedder We Need to Talk About Putin. Den er fra 2019, så der er jo ikke, noget Ukraine aktuelt i den. Nej. Til gengæld er han jo helt klar på, at det kunne ske, ikke?
Okay.
Den er læst på en eftermiddag, men det, den er god til, synes jeg, det er at også reflektere det her med, hvordan Putin blev et mysterium for os. Han har været et mysterium i 20 år. Der har været alle mulige gætterier.
Ja, helt
sikkert. Hvis man også kigger på den måde, han har været fremstillet på i europæiske medier. Han har været KGB-chefen, han har været det ene og det andet, zaren, alle de der ting, som jo afspejler, at vi har ikke vidst, hvem han har været. Han er det der skakspillende mastermind, er han en pokerspillende chancerytter? Hvad er han? Vil han en ny Sovjetunion? Hvad er egentlig, hvad er han egentlig? Og der synes jeg, at Galeotti er meget god til at beskrive det, vi også lidt ser. Fordi mysteriet er også lidt slut med Putin nu her, efter nu ved vi, hvem han er. Nu
han har spillet sin kort.
Ja, det har han nemlig. Ikke? Og det er, han tegner det der portræt af, altså af en, basically en mafiaboss og et mafiøst samfund, og den måde, magt er struktureret på i Rusland, som ligner en stor mafia, ikke?
Det er jo tilbage til den bog, som vi virkelig har nævnt mange gange, siden Ukrainekrisen begyndte. Denne her bog, der hedder The Russia Under the Old Regime af Richard Pipes, som jo er skrevet i 70'erne, og som jo har den der pointe med, at den russiske zar eller sovjetleder, eller hvad lederen nu til enhver tid hedder, har den særlige forskel fra mange andre landes ledere, at han ikke regerer over sin befolkning, han ejer sin befolkning.
Ja.
Han er ejeren, som rykker rundt med dem, som brækker, flytter dem til Sibirien, hvis det passer ham. Hvad er Putin i gang med nu? Ja. Hive ukrainere ud af Ukraine og flytte dem rundt ind i Rusland. Ja. Det er så sindssygt.
Det er det.
Lige en ting om det.
Mm.
Jeg hørte i morges, det var min hustru, der fortalte mig det, at hun havde læst, at alle Leif Davidsens gamle bøger, de storsælger igen lige nu.
Ja, ja, ja.
Altså, vi har jo simpelthen et opsparet behov nu for at forstå hele det der Rusland der.
Præcis.
Så den gode gamle Leif Davidsen, der jeg er sikkert lidt ældre end, jeg er jo lidt ældre end dig, kan måske bedre huske den, du kan, men altså i min barndom, der var det jo ham, der stod
fast
på DR1, som dengang var Monopol TV, og forklarede med skinhue på fra den røde plads, hvad der foregik i Rusland. Ikke? Han var sådan en ikonisk Ruslands korrespondent.
Ja.
Og så er han jo siden blevet skønlitterær forfatter.
Mm-hmm.
Og han er jo også ude med en ny bog. Ja. Jeg har ikke læst den, så jeg ved ikke, om det er lige sådan noget at anbefale den.
Nej.
Men som lyder sindssygt interessant, hvor han jo beskriver det historiske faktum, at Lenin i en periode boede nede på Vesterbrogade. Det er sindssygt, men det gjorde han.
Ja.
Og så opfinder han en historie om en dansker, som blandt meget, meget andet blev Lenins bodyguard, og det er også det, bogen hedder, Ny Leif Davidsen bog.
Han var jo i København, fordi de holdt en international socialistisk, hvad hedder sådan noget, internationale.
Præcis.
Rosa Luxemburg var her, alle mulige. Det er helt vanvittigt at tænke.
Skal vi ikke have Leif Davidsen på besøg herinde en dag?
Det synes jeg. Det vil jeg meget, meget gerne. Og der bliver man nok lidt starstruck, netop fordi han havde hørt med til det der tapet, man havde som barn.
Ja, lige præcis.
Du ved, han var i fjernsynet, ikke? Og han er jo en fantastisk fortæller, også med en karakteristisk stemme, ikke?
Ja. Lige præcis. Esben, det har været sjovt, som sagt.
Jeg vil finde min pas frem og pakke min kuffert og smøre solcreme på ungerne, og så vil jeg drage afsted mod Lanzarote. Tak for den her uge, Jacob.
God tur.
Og også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Mit navn er Esben Schjøring, og husk, at politik, det har aldrig været vigtigere. God weekend og god vind.